Klimaskepse, to je téma, kterému se věnuje můj dnešní host, a abych byl přesnější, je to veřejná klimaskepse a klimatický aktivismus. Právě v tom jsou Češi svým způsobem výjimeční. Proč? A jak moc nás všechny dohromady zajímá globální oteplování? Na to se budu ptát svého dnešního hosta Petra Vidomuse. Hovory. No a Petr Vidomus ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Hezký poslech Českého rozhlasu Plus, následující půl hodinky přeje také David Štáhlavský. Vy jste třeba sociolog, ale také kolega z Českého rozhlasu Jazz, to je zajímavé spojení. Tak možná na začátek bychom si mohli říct, jaká je spojitost právě sociologie a hudby, nebo konkrétně jazzu.
Mě osobně zajímá vlastně ta problematika represe jazzu v 50. letech a konkrétně mě zaujala osobnost jednoho amerického jazzového hudebníka, který emigroval do Československa v tehdejších letech, o čem jsem nedávno publikoval jednu studii, takže to je spíše zase záležitost, možná spíše historiografická, ale samozřejmě ty ideologické souvislosti jazzu tady, ale i ve Spojených státech mě docela zajímají.
Vidíte, to je zajímavé. Já jsem myslel, že jediným americkým hudebníkem byl Dean Reed, který emigroval do východního Německa, takže byl i jazzman amerického původu, který emigroval do Československa.
Přesně tak. Těch amerických občanů bylo více. Jedním z nich byl i americký hudebník Herbert Ward.
Jaké byly jeho osudy v Československu?
Tak jeho osudy jsem zmapoval poměrně podrobně ve studii pro časopis Soudobé dějiny. On to byl vlastně levicový hudebník, levicově orientovaný. Dokonce mohu prozradit, že jeho žena tanečnice pracovala tehdy v Českém rozhlase. Nicméně
tanečnice v Českém rozhlase.
To je nesporně také zajímavé. Ona pracovala v zahraniční redakci Českého rozhlasu, čili dnešní Rádio Praha. Vlastně on byl pochopitelně v 50. letech v Americe v období McCarthyismu pronásledovaný, takže se snažil uchýlit do Evropy, nicméně neustále byl pod určitým tlakem amerických tajných služeb a FBI v Evropě, takže o roku 1954 požádal o azyl v Československu. Je tam poměrně zásadní souvislost s výraznou osobností vlastně českou, a to je Josef Škvorecký, s nímž vlastně dal dohromady, mimo jiné s ním tedy, jazzové pásmo Opravdu blues, které mělo i jistý takový protiamerický náboj, řekněme, nicméně pro ty běžné posluchače to asi nebylo příliš podstatné, protože v době, kdy se jazz moc nehrál nebo byl veřejně potlačovaný, tak tam jazz mohli slyšet.
No a jak skončil? Zůstal v Československu nebo se nakonec znovu vydal na západ?
Zůstal v Československu 10 let, čili do roku 1964, a myslím si, že výrazně ovlivnil zejména zdejší Dixielandovou scénu. Zajímavé je, že české tajné služby, jako třeba STB, o něj nejevily přílišný zájem po té, co sem přišel. Naopak byl sledován a pronásledován po svém návratu do Spojených států v polovině 60. let.
A to je až neuvěřitelné, že Američan v 50. letech mohl žít bez dozoru státní bezpečnosti v Československu.
Je určitě, protože známe případy mnoha dalších západních občanů západních zemí nebo Američanů, kteří zde působili. Nicméně pochopitelně je také možné, že některé dokumenty byly v archivech skartovány nebo se mi je prostě nepodařilo najít, ale je to jistě zajímavé.
Já jsem říkal, že pracujete v Českém rozhlase Jazz. Máme zvukové záznamy, zvukové vzpomínky na tohoto hudebníka?
Máme. Máme pouze jeden zvukový záznam, a to z tiskové konference s Herbertem Wardem z listopadu 1954, kdy v budově ČTK ohlásil, že žádá o azyl v Československu.
Ale hudební tedy záznamy nejsou?
Hudební záznamy se nedochovaly, ale alespoň ne z Československa.
Říká můj dnešní host Petr Vidomus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Petr Vidomus je nejen hudebník, hudební znalec, ale také sociolog. Mluvili jsme na začátku o tom, že jste autorem studie o klimaskepticismu v českých poměrech. Nakolik, abychom se vrátili k tomuto hlavnímu tématu, nakolik je to specifické v České republice, že popírá část naší veřejnosti a také část politiků právě globální oteplování?
Tak podle různých evropských výzkumů je znát, že Češi jsou relativně skeptičtější vlastně k té myšlence, že za oteplování může člověk, respektive k tomu, že bychom s tímto problémem měli něco dělat. Je otázka, čím to je způsobeno, k tomu se možná ještě dostaneme. V České republice zhruba 20% lidí říká, že vlastně globální změny klimatu nepovažuje za vážné. Zároveň u těch lidí, pokud se jich ptáte, tak oni jsou si často nejistí. Oni vlastně neví mnohdy, pokud mají odpověď na otázku a myslíte si, že se zhodnou sami vědci, tak oni část z nich relativně velká část, vlastně dejme tomu zhruba 35% si myslí, že mezi vědci nepanuje shoda. Což ale tak úplně není.
Nicméně se to myslí, ale když se vrátíme k období před takovými 10 lety, tak tehdy právě ta ekologická nota nebo téma oteplování naší planety bylo poměrně signifikantní v české společnosti. Jak je možné, že za těch 10 let ten akcent na klimatickou změnu tak v českých zemích upadl?
On byl poměrně vysoko v žebříčku nějakých společenských preferencí, tedy když se tady ptáme těch lidí ve výzkumech veřejného mínění, co si myslí o klimatické změně a já nevím, co si myslí třeba o migraci, ekonomických problémech, tak zhruba v roce 2007, kdy třeba Václav Klaus publikoval svoji knihu Modrá nikoli zelená planeta, tak to téma bylo poměrně vysoko v tomto žebříčku preferencí.
Mám tady poznámku, že podle CVVM 84% tehdy považovalo oteplování za velmi závažný problém.
Přesně tak. Nicméně to v následujících zhruba 3 letech se změnilo a ta vlastně závažnost, kterou ti lidé klimatické změně přisuzují, klesla. Klesla poměrně výrazně, dalo by se říct, že přechodně, protože od té doby, co Václavu Klausovi vlastně skončilo funkční prezidentské období, tak preference vlastně těch klimatických změn opět roste u české veřejnosti. Samozřejmě faktor Václav Klaus je důležitý faktor, ale nemůžeme jaksi, alespoň ne na základě mých výzkumů, říct, že to je ten jediný a zásadní faktor, který ty výkyvy ve veřejném mínění ovlivnil.
No to jsem se právě chtěl zeptat, nakolik Václav Klaus tento společenský diskurs ovlivnil, protože to vypadá, že téma, které je vlastní, alespoň na západě, ekologickým aktivistům a společenským organizacím, tak si převzal kritik toho globálního oteplování, klimatický skeptik a navíc politik. Takže to je taková poměrně asymetrická situace.
Ano, to narážíte na docela zajímavou otázku, kterou jsem ve své knize o české klimaskepsi řešil, protože i čeští ekologičtí aktivisté, s kterými jsem hovořil, tak uznávají nebo říkají něco v tom smyslu, že dejme tomu v roce 2003 si mysleli, že by s klimatickou změnou měli něco dělat, že by ekologické hnutí mělo vlastně akcentovat tento problém a nějak ho dostat do té společenské agendy, nicméně se to tomu hnutí nedařilo. Někteří z nich říkají, no ale on to za nás udělal ten Václav Klaus, že to do té společenské agendy dostal. On vydal tu svoji knihu, dejme tomu 2007 až 2009, podle nejrůznějších analýz, byl nejcitovanějším mluvčím v českých médiích ohledně tématu klimatické změny, což je nesrovnatelné s ostatními zeměmi.
Ono to vypadá, že vlastně ty ekologické organizace neměly účinný nástroj, jak tady se postavit názorům Václava Klause?
Mezi ekologickými aktivisty vlastně dodnes zaznívají takové spory a dohady, do jaké míry se měli nechat vtáhnout do té takové jako technicistní, velmi detailní debaty o různých aspektech změny klimatu. Protože pokud se dostanete k technickým detailům, jedná se o vyloženě expertní debatu, tak tu debatu vlastně poměrně snadno prohrajete. Nesnad, že byste neměli pravdu, ať už jako klimatolog nebo ekologický aktivista, nebo že byste nějak manipulovali, ale ta debata se pro to nezúčastněné publikum, pro ty laiky, stává strašně vzdálená, složitá. A to podle mého názoru je i vlastně dopad působení českých klimaskeptiků, čili určitá nejistota v české veřejnosti.
Václav Klaus ovšem nezůstal jen u jedné knihy, pokud vím, tak nedávno vydal knihu druhou na téma klimaskepticismus. Jak ta ovlivnila společenský postoj k klimatické změně?
Tak ona, ta druhá kniha, vyšla loni, pokud vím. Ta její medializace byla mnohem tedy menší než v tom roce 2007 u té jeho první knihy. Myslím si, že je v celku jasné, že to je tím, že to není současný prezident. On před těmi lety, kolem těch let 2007-2009, byl vlastně dotazován na změnu klimatu vlastně i proto, že to byla určitá kuriozita, že to byl prezident. On měl zaručený přístup vlastně do těch médií díky té své roli, ne kvůli tomu, že by toho věděl výrazně více než čeští klimatologové, kteří působí v Akademii věd a tak podobně. Takže dopad té jeho poslední knihy nevidím nějak jako výrazný, naopak se domnívám, že celkem zapadla v tom mediálním diskurzu poslední doby.
Vy jste navíc říkal, že zájem veřejnosti o klimatické změny roste znovu, tak jak vypadá to rozložení, respektive kdo jsou lidé, kteří popírají klimatické změny?
Tak u české veřejnosti nenalezneme nějaké jasné jednotící kritérium, nějaké rozdíly vzdělanostní, třídní a tak dále v náhledu na klimatickou změnu. Obecně spíš platí, že globální problémy tohoto druhu lidi v Česku moc nezajímají. Je prostě zajímají, když už ekologické problémy, tak spíše lokálnějšího zaměření, lokálnějšího měřítka, jako třeba hromadění odpadů, problém s pitnou vodou, odpadky, které mají u domu. Čili zajímají je ty lokální problémy. Podle zase jednoho z průzkumů Fakulty sociálních studií 30% české veřejnosti se domnívá, že ke globální změně nedochází. To je samozřejmě jenom jeden z průzkumů, nalezli bychom novější, které říkají něco jiného. Také platí, že jako nezanedbatelná část těch lidí má zkreslené představy o změně klimatu. Zase podle jednoho z nejaktuálnějších průzkumů z loňského roku, podle výzkumu Národohospodářské fakulty, třeba 14% lidí říká, že se ve skutečnosti ochlazuje. Takže podle mého názoru ti lidé jsou dosti zmatení a vlastně nejistí v tomto bodě. A na druhé straně, zrovna v České republice je poměrně obtížné říct, které společenské vrstvy nebo skupiny tu globální změnu popírají nebo ji nějakým způsobem bagatelizují.
Vy jste říkal, že řada lidí se domnívá, že se spíše ochlazuje, než se otepluje, což ostatně prakticky se dá také přesvědčit o tom podle počasí, které na začátku tohoto jara úplně nepřálo těm, kteří už na něj čekali, nebo tady ty, kteří by si mysleli, že se naše planeta otepluje. Ale to je také určitě důkaz toho, že ekologická hnutí, ekologičtí aktivisté dostatečně nepracují s tím veřejným míněním, že tady je určitá nevědomost. Mění se s tím, jak tedy opustil tu scénu Václav Klaus, mění se také přístup ekologických aktivistů, ekologických hnutí k téhle problematice a k tomu veřejnému diskursu?
Tak samozřejmě záleží asi, na kterou ekologickou organizaci se zrovna ptáte.
Já myslím obecně, protože to není otázka jedné organizace, to je otázka nějaké společné koordinované politiky nebo koordinovaného vysvětlování toho, co to je globální oteplování. Alespoň z mého pohledu tady.
Tak myslím si, že ty ekologické organizace se snaží o nějakou elementární osvětu. Na druhé straně různé i zahraniční výzkumy dokazují, že to samotné vzdělávání, to vlastně, jestli víte, jaký je princip globální klimatické změny nebo jaké jsou její příčiny, tak to ještě neznamená, že nebudete zpochybňovat relevanci tohoto problému, protože je to nějaký, dejme tomu, světonázor, který může být spojený, myslím teď bagatelizace té globální změny, který může být spojený prostě s mnoha názory jinými, dejme tomu, ať už jsou to problematika intervence státu do vlastně tržních mechanismů a vlastně nějaké vymezení na spektru levice, pravice. To samotné vzdělávání vlastně ještě samostatně o sobě nestačí.
Dá se říci, že je jiný přístup politiků na pravici a na levici k globální klimatické změně?
Určitě vlastně, co se týče české pravice, když teda otázka je, co to dneska je, tak političtí vlastně představitelé pravicové strany více tu klimatickou změnu bagatelizují nebo třeba zastávají, dejme tomu, nějaký konzervativnější přístup, což bych tak odhadl třeba u TOP 09. Pak jsou pochopitelně strany zelené, kde je to celkem jasné, kde výrazně akcentují tento problém, třeba i nad rámec akcentu, který tomu dává třeba Evropská unie. Pochopitelně, že ty levicové strany to jako tradičně nebo alespoň v posledních letech nějakým způsobem zdůrazňují toto téma. Na druhé straně mám taky pocit, já jsem třeba ve své knize porovnával vlastně volební programy různých stran historicky, myslím tedy českých politických stran. A zdá se mi, že také toto téma už pro ně není tak podstatné. Pro ně vlastně bylo podstatné tehdy, když se o něm mluvilo, a to bylo právě, dejme tomu, před těmi 10 lety, kdy to bylo poměrně zásadní téma.
Řekněme díky Al Gorovi, bývalému viceprezidentovi Spojených států také.
Také díky vlastně zprávám panelu IPCC, tedy vládního panelu pro klimatické změny, byly tehdy zveřejněny různé popularizační filmy, například tedy ten Al Gorův. Ale v českém prostředí výrazně i díky tomu, že to vlastně vnesl do té diskuze Václav Klaus, jakkoliv vlastně on ten problém popíral.
Vy ve své zmíněné knize Oteplí se a bude líp, česká klimaskepse v čase globálních rizik, zmiňujete nástup nové generace ekologických hnutí. Tento nástup je spojený s klimakampem Bílina v roce 2017, tedy v červnu. A tam mě zaujalo, že hlavním heslem těchto skupin nových je změnit systém neklimat, to je pochopitelné, a prostředkem je nehierarchické rozhodování a strategie přímé akce. Tak tomu moc nerozumím.
Tak v podstatě toto nové hnutí je u nás něco zcela nového. Já jsem to zaregistroval asi v posledních 2-3 letech, kdy například, tuším, že před 2 lety byl na Václavském náměstí klimatický průvod, tuším, že se to jmenovalo za klimatickou spravedlnost. To téma té klimatické spravedlnosti a zdůraznění toho, že klimatické změny nejsou vlastně jenom nějakým expertním přírodovědeckým problémem, ale kulturním problémem a společenským problémem, který dopadá nerovně na různé společenské vrstvy, ať už v rámci tedy České republice, ale spíše tedy globálně. Tak to je něco, co zdůrazňuje nová generace ekologického potažmo klimatického hnutí. Vlastně v západních zemích už má nějakou tradici, dejme tomu za takový přelomový se dá považovat rok 2009, kdy byly nějaké klimatické protesty s tímto podtextem v Kodani. Nicméně tady, jak jsem řekl, se objevují až v poslední době a takovým vlastně takovou malou jako vlaštovkou je tady třeba organizace Limity jsme my.
A Limity tedy myšleno třeba například ty přitěžbě hnědého uhlí v Bílině? Protože tam byl ten kemp také.
Přesně tak. Je to nová generace ekologických aktivistů i v tom, že oni jsou podstatně mladší a nejsou to vlastně nějací profesionální aktivisté, kteří by byli žili z grantů a tak podobně. Nejsou to velké organizace typu Greenpeace nebo Hnutí Duha a zároveň se určitým způsobem vůči tomuto staršímu typu organizací vymezují, protože říkají, že vlastně jsou příliš kompromisní, už jsou příliš svázáni s tím systémem a vlastně snaží se být radikálnější.
To znamená, tedy popírají ono hierarchii, jak jsme tady naznačovali, a za cíl si kladou přímé akce? Přímé akce to je, zní trošku jako anarchismus, tak proto jsem se na to ptal.
Já bych se ještě vrátil k tomu, k té nehierarchičnosti. Tam jde o způsob rozhodování uvnitř toho samotného hnutí. Pokud se podíváte na Greenpeace nebo skutečně velké ekologické organizace nebo obecně nevládní organizace, tak jsou v podstatě byrokratizované a rozhoduje se tam hierarchicky. Tady se rozhoduje konsenzuálně v malých skupinách a tak podobně. Přímá akce, ano, tak snaží se útočit přímo proti znečišťovatelům, a což v tomto případě snaží se třeba zastavit těžbu přímou akcí.
To znamená, tím se mění ten systém.
To je vlastně jeden z prostředků. Mají pocit, že vlastně dosavadní strategie, dejme tomu Greenpeace, jsou spíše symbolické.
A není třeba cestou spíše dialog s vládou, dialog napříč společností, velké akce nebo jednotlivé akce, přímé akce vůči znečišťovatelům, to je vlastně už důsledek nějakého špatného systému?
Samozřejmě vyjednávání s vládami, s korporacemi a tak dále, to je zcela legitimní a používá to tyto strategie zase jiná část toho hnutí, třeba ty velké ekologické organizace, které i jednají na těch velkých summitech mezivládního panelu pro klimatické změny. A jsou to prostě legitimní hráči. Ovšem pak jsou pochopitelně zase jiné organizace, které jsou třeba ekologické organizace, které jsou radikálnější a těm to prostě třeba nestačí.
Mě přece jenom zajímají více ta malá hnutí kolem klimakempu, o kterém jsme tady mluvili. Nakolik jsou součástí nějaké, byť řekněme, volné struktury mezinárodní?
Tak tam je trošku podstatné, že u těch starších ekologických organizací ty spíše navazují na starší ekologická hnutí, kdežto menší, radikálnější organizace přímé akce často mají vztah spíše k tomu anarchismu a navazují zase na jinou část aktivismu a spíše na to takzvané antiglobalizační nebo alterglobalizační hnutí.
To znamená, je tady mezinárodní vazba nějaká?
Je tam mezinárodní vazba například v tom, že vlastně ti představitelé organizace Limitismemi se inspirují u německých klimakempů, kterých se vlastně zúčastňují, a určitým způsobem některé ty německé klimakempy pro ně byly iniciačním zážitkem.
Na závěr jedna otázka. Existuje model ekologického hnutí, nebo jak bojovat proti pokračujícímu globálnímu oteplování, který by byl univerzální, který by byl nadnárodní, anebo musí být základní ty národní programy s ohledem na konkrétní specifika té země?
Pochopitelně jednotliví členové různých ekologických organizací se překrývají a není to nic jednotného. My nemůžeme mluvit o nějakém jako jednotném environmentalismu, ale spíše environmentalismech, jako třeba stejně jako feminismech, čili v množném čísle. Není to nic jednotného a jakkoliv ty vlastně osobnostně se tam třeba překrývají ti aktéři, tak jsou tam prostě různé názory na řešení klimatické změny. Jako někteří vám řeknou, že klimatická změna není slučitelná s kapitalismem, a jinde u těch mírněji orientovaných vlastně organizací je to spíš takový, řekněme, takzvaně jako modernizační proud, konzervativnější. který říká, že řešení klimatické změny je možné v rámci stávajícího systému. Probíhají tam různé diskuze a dejme tomu i rozepře v rámci toho ekologického hnutí, ale myslím, že to dává tomu hnutí určitou živost a zároveň pokud máte na té scéně někoho radikálnějšího, tak to pochopitelně umožňuje těm mírnějším organizacím vlastně zaujmout roli toho racionálnějšího v té diskuzi třeba ať už s korporacemi nebo s vládou. Prostě je dobré se vlastně vymezit proti tomu radikálnějšímu křídlu, protože získáte jinou legitimitu.
Říká můj dnešní host Hórech Petr Vidomus, autor knihy Oteplí se a bude líp, aneb česká klimaskepse v čase globálních rizik. Děkuji vám, že jste tu byl.
Děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.